sny. Já, když se probudím ráno, tak mám čisto. Ve většině případů prostě nevím. A když se mi něco zdá, tak většinou dopoledne nebo se ráno najím a už zase nevím. Takže jestli ke mně Bůh mluvil skrze sny dvakrát za život, tak je to hodně. Občas mívám vize, to se mi stává často, ležím večer, možná to znáte, a teď se vám honí v hlavě různé představy, plány. Já už jsem stvořil asi 10 firem takhle večer v posteli. A těch božích projektů, co jsem stvořil, těch duchovních věcí. A prostě tak to beru, jako moc to neřeším. Prostě čekám vždycky, co z toho Bůh nakonec udělá. Protože z těch 10 vizí, které já mám, tak možná jedna se někdy zrealizuje. A když to je prostě v božím plánu, tak jsem za to rád. Ale myslím si, že ke mně Bůh nejčastěji mluví skrze takové to boží slovo, skrze verš, který mi najednou zjeví, nebo takové to zjevené poznání. Jak apoštol Pavel píše v Efeském, jak se modlí za tu církev v Efezu, aby oni měli Ducha Svatého a skrze něho přijali tu moudrost a zjevené poznání. Tam je ten překlad je takový v češtině někdy zjevení pravého poznání, ale je to zjevené poznání. Tak to já někdy prožívám a tentokrát jsem to prožil i v tomto případě, protože jak my jsme se modlili, a já jsem to v tu středu nechtěl moc říkat, protože to nebylo k věci, ale já jsem vlastně tak trošku uviděl i na základě toho, jak jsme se s Dadou bavili den předtím, protože ona u nás byla, že ty věci, které se staly z Arče, tak nebyly prostě úplně přirozenou věcí. To víme, že to nebylo přirozené, ale že to bylo tak nepřirozené vlastně, že já jsem najednou v té chvíli uviděl to jedno slovo. Můžeme ho tam dát. Hlubina. Hlubina. Vybavil se mi celý tento verš. Že jsem přesvědčen, a apoštol Pavel tam píše, jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, budoucnost, ani moci, ani výšina, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nemůže odloučit od boží lásky. Prostě já jsem tak trošku jako pochopil, že ta hlubina, teď co to je ta hlubina, já vám to řeknu za chvilku, jak tomu rozumím, tak se snaží nás, každýho, tebe, mě, Valachovi, Zarču, Marcelku, prostě nás se snaží odloučit od té boží lásky a já chci dneska proklamovat tohle slovo, že se jí to nepodaří, že prostě boží láska v Kristu Ježíši, ani ta hlubina nás od ní neodloučí. Já jsem o té hlubině už tak trošku jako dřív slyšel, ale tak jsem si to trošku studoval od té středy a víceméně chápu to podobně jako jeden z těch praotců víry, těch prvních otců, jak se jim říká, Origenes, možná jste o něm slyšeli někdo, to byl jeden z těch křesťanských myslitelů, teologů z přelomu 2. a 3. století, on žil v Alexandrii v Egyptě a on je spojován trošku s takovou kontroverzní věcí, protože asi ale neví se, jestli je to spíš nějaká taková pomluva nebo fáma, nebo se to opravdu stalo, ale on údajně se měl za sebe učinit eunucha pro boží království, rozumíte mi? Prostě údajně, ale přes, což by bylo dost zvláštní, jo, mezi námi, ale přesto je velice respektovaný a vlastně v té prvotní církvi udělal hodně práce, protože odpovídal na řadu otázek, teologických otázek. Jednu z těch věcí, kterou samozřejmě vykládal, byla Bible, on studoval hebrejskou Biblii a vlastně řečtině uměl, nebyl žít a přitom uměl hebrejsky a tak dále. Prostě byl to jeden z těch praotců víry, té první církve. On to chápal a já tomu rozumím dost podobně v podstatě, že tou hlubinou může být jak symbolicky prostě jakákoliv situace, která prostě je zoufalá, která je tragická, která prostě dolehne na náš život. Traumatický zážitek, prostě nějaký pád, kdy padneme na dno. Tak ale zároveň, kromě toho, že vlastně je to tady ten obraz, jakoby, výšina je zase naopak ta pýcha, jo? Ta lidská pýcha, která vlastně tě může oddělit od Boha. Ale když budeš v Kristu Ježíš, tak se ti to nestane. Ale na druhou stranu, a to byl častý výklad i těch prvních křesťanů, to bylo tak, že ta výšina i hlubina jsou duchovní mocnosti. Že ty, které jsou nahoře, v těch nebeských oblastech, tak tak jsou jedna skupina a druhá skupina jsou ty démonické, které vychází až ze samotného pekla. Já přesně nevím, kde to je, neptejte se mě, ale prostě je duchovní svět, který my nevidíme. A já jsem tak trošku jako měl takový pocit, že to se právě stalo, že prostě takováhle nějaká hlubina zasáhla v těchto situacích. Udělala něco, co vlastně, že jo, Dada říkala, že takovéhle zranění, aby měla z takové nehody, je tak málo pravděpodobné, že to je prostě neuvěřitelný až. A vlastně nikdo neudělal chybu. V podstatě ta paní udělala chybu v tom, že tam možná byl, ale no, nikdo je prostě, jo, rozumíte, nic, jakoby, když uděláte chybu a víte o tom, tak o tom víte velice dobře. Prostě bylo to něco zvláštního a já prostě jsem vnímal, že něco takového se zřejmě stalo. Bylo to takové jedno z mála vysvětlení, které jsem přijal, protože za ty tři neděle jsem mluvil s různými lidmi, nebo jsem slyšel mluvit různé lidi a slyšel jsem několik takových jakoby způsobů, jak se vlastně s tím vyrovnat, jak to pochopit. Že máme ty otázky, proč se to děje, jo? Jak se Vláďa modlil, prostě, že nevíme. A je to tak, že my nevíme. A vlastně snažíme se nějakým způsobem na to zareagovat. A já vím, že to nebylo vždycky tak, že by někdo řekl, takhle to je, ale spíš to byla nějaká forma, jak se s tím vyrovnat, jak to pochopit, jak to vlastně... A já musím říct, že vlastně s ničím z toho nesouhlasím. Někdo říká, teď prostě jsme spojeni jako společenství. Že to je ten důvod. Rozumíte? Nebo že rosteme, že vlastně sílíme, že dospíváme. Někdo říkal, kdo si, že prostě to utrpení přichází proto, abychom byli připraveni na pronásledování. Někdo říkal, že prostě je to proto, abychom činili pokání. Někdo dokonce mi říkal, že to je už Boží soud. Který, že jak je psáno, Boží soud začíná od Božího domu. Řeknu vám, že ani s jedním s tímto výrokem v podstatě nesouhlasím. Nemůžu se s tím ztotožnit. Nemůžu v tom vidět Boží lásku. Jestliže Bůh musel udělat něco tak hrozného proto, aby ty se začal smodlit, tak my jsme úplně nejmizernější křesťani na světě, rozumíte? To přeci nedává smysl. Takže já tomu nevěřím, krom toho, Boží soud. Víte co, křesťani málo čtou Biblii. Takže oni někdy neví vlastně, co ta Bible říká. Protože Boží soud, který přichází od Božího domu, tím jsem myslel pronásledování v té době. A opravdu pronásledování rozdělí ten Boží dům, on ho rozsoudí, protože skrz pronásledování ne každý projde. Ne každého víra obstojí. A když přijde na nás pronásledování, tak naše víra prostě bude zkoušena, to je jisté. A Bůh tam, že jo, je to v Petrově listě, Bůh říká prostě, když ten soud Bůh dopustí skrze to pronásledování na církev, jaký bude konec těch, kteří v tom Božím domě ani nejsou. Takže to vůbec s tím nesouvisí, prostě a jednoduše. A je jasné, že se snažíme hledat něco na tom pozitivního, ale já na tom nic pozitivního nevidím. Prostě to je takový zásah nespravedlnosti v tomto světě, se kterým my se musíme vyrovnat. A můžeme možná druhý bod takový, který já tady mám a který vlastně chci říct dnes ráno a trošku o něm se bavit, je, že na zemi se neděje vždycky Boží vůle. Přemýšlejte nad tím chvíli. Nad všemi těmi variantami, proč se to mohlo stát, vlastně je jedna taková myšlenka zatím, která vlastně říká, že někdo, Zarča, Marcelka, nebo kdokoliv z nás, vás, z vašich blízkých, musí trpět, aby se něco dobrého stalo, aby z toho něco dobrého zešlo. Někdo musí trpět, ty musíš trpět, aby se církev začala modlit. A to přeci není pravda. Ten, kdo trpěl, byl Pán Ježíš. On trpěl za nás. On trpěl za tebe, aby ty jsi už trpět nemusel. On trpěl za každého z nás, za každého tím, kdo tím utrpením prochází. Aby každý člověk ho mohl hledat a mohl ho hledat a mohl ho také najít. A A vlastně, když budeme říkat, že ti lidé musí trpět, tak vlastně my je zbožťujeme trošku, my z nich děláme Ježíše. My je dáváme na kříž, ale tam je Ježíš. A on tam šel právě proto, aby oni tam nebyli. Takže to není ten důvod. A na zemi se prostě neděje vždycky Boží vůle. Prostě co když žádné to aby, ten důvod zatím není. Co když je to skoro naopak? Co když je Bůh ten, kdo si to nepřeje? A tomu já věřím. Že Bůh je ten, kdo si to vůbec nepřeje, aby se takové věci děli. A já vím, že nevěřící se modlí. Někteří nevěřící, se kterými já jsem mluvil o tom, kteří nevěří, že Bůh je a že Bůh existuje, řekli, ten Bůh je ale zlej. Rozumíte? Prostě nevěřící, kteří nevěří Boha, si najednou toho Boha použijí proto, aby... A přitom je to úplně naopak. Takže někteří se modlí a to je skvělé, někteří skrze to můžou hledat Boha a je to všechno dobré, všechno jsou to jakoby pozitivní nějaké vedlejší efekty, ale pro mě to nikdy není ten záměr, nikdy to není ten důvod, proč se ty věci dějí. Takže prostě určitá tragédie vždycky vypůsobí soucit a to je přirozené, my jsme lidé. Pamatuju si, Saša mi říkal, když začala válka, nevidím ho tady teď, Sašu, tak se modlil manželo Tání, tak říká, že jsem modlil se všemi vojáky, které oni sloužili nebo s nimi byli v té chvíli, protože jak začala válka, všichni najednou začali mít strach o svůj život. Každý se chtěl najednou modlit, každý byl najednou věřící. Ale řekneme proto, Bůh dopustil válku, aby prostě oni se najednou začali obracet k Bohu. Myslím si, že tak to není. To jsou ty doprovodné jevy a my jsme lidé a reagujeme. Na zemi se vždycky neděje Boží vůle. Proto Pán Ježíš nás učí se modlit. Jak on nás učí se modlit? Známe modlitbu Páně. Přijď království tvé, buď vůle tvá, staň se tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Prostě v nebi je dokonalá Boží vůle, ale tady na zemi ještě není ta dokonalá Boží vůle vždycky. A teprve s Božím královstvím ona přichází. Přišla do tvého života, když se Bůh dotkl tvého srdce. Přišla do tvého těla, když jsi byl uzdravený, když se tě Bůh dotkl. Přišla do tvého duše, když tvoje duše byla uvolněná z depresí, ze strachu, z bolesti, z traumat. To všechno už přichází, ale jsme v nějaké mezifázi. A proto prostě musíme čelit těmto situacím v tomto světě. A nezbývá, než jim čelit a nezbývá, než se modlit. A proto vlastně Bible nám neříká odpovědi na to, proč se ty věci dějí, ale říká nám docela jasně, co máme dělat v té situaci. A naším úkolem je se modlit a postit a bojovat. A proto se modlíme, postíme a bojujeme a chceme v tom vytrvat. A budeme se pozbuzovat v té vytrvalosti, dokud neuvidíme změnu. A dokud prostě Marcelka dýchá, tak se budeme modlit za ní, aby prostě jí Bůh uzdravil, aby prostě přišla změna. Modlete se za holky, které dneska pojedou za ní, pojedou k večeru. Postěte se, modlete se, prostě žehnejte jim, ať Bůh skrze ně může něco vykonat na tom místě. Budou se modlit, budou mazat Marcelku olejem, tak jak to říká Boží slovo. Je-li někdo nemocný, vedali se mu špatně, ať zavolá starší zboru a tím, ať ho mažou olejem a modlí se za něj. A modlitba věřícího, jak to tam je přesně, nevím teď, je mocná, má velkou moc, je efektivní, tam je psáno. Takže prostě budeme to dělat, to, co říká Boží slovo. Budeme na něm stát až do poslední chvíle. Na tomto světě se neděje Boží vůle vždycky. A když se děje, tak jsme z toho rádi a nadšení. A teď přichází ta teologická polemika. Proč? Proč se vlastně neděje ta Boží vůle vždycky? Je Bůh teda, že jo, nemůže, je všemohoucí, on je všude přítomný. On je, že jo, jeden z těch rozměrů, výšina, hlubina i ten kosmos vlastně, i to je to pojetí, že Bůh, že ať budeš na konci vesmíru, tak nic tě nemůže odloučit od Boží lásky v Kristu, ať budeš úplně v tom největším podsvětí, i tam je Bůh, i tam je Boží láska v Kristu. Teď nechci to rozebírat teologicky, jestli teda i v tom pekle, nebo jak to tam bude, Ale rozumíte, i v tom žalmu 139 se píše, i kdybych vystoupal na nebesa, jsi tam. I kdybych se stoupil, ulehl v podsvětí, jsi tam. Prostě před Bohem neujdeme, před jeho boží láskou. Takže někdo samozřejmě to může vykládat pomocí příběhu z Bible k celé velké knihy o utrpení, což je Job. Já to spíš v tuhle chvíli vidím trošku jinak. Vidím to v souvislosti s tím celou kapitolou, to 8. kapitolu Římanu. Pavel tam píše o kus předtím, o pár veršů předtím. Víme přece, že všechno stvoření až dosud společně sténá a pracuje k porodu. Víme přece, že všechno stvoření až dosud společně sténá a pracuje k porodu. Prostě v tomto stvoření je bolest, a my prožíváme v těchto dnech, je utrpení, nás se dotýká reálně v těchto dnech. My společně sténáme, protože celé to stvoření je poddáno marnosti a čeká na zjevení Božích synů, je tam psáno dál. Čeká na ten příchod, slavný příchod Ježíše Krista, až přijde a obnoví všechno. A to je naše naděje. A dokud jsme v tom těle, dokud jsme v tomto světě, tak prostě budeme sténat. Bude prostě v tomto světě se budou dít věci, které jsou proti Boží vůli. Ale naším úklem je co? Jak nás učí Pán Ježíš? Modlit se, Bože, ať přijde tvé království, ať se stane tvoje vůle, která je v nebi tady mezi námi. To je náš úkol, to je úkol nás církve. A v tom vás si pozbudit. Jsme v mezi fázi, jsme v mezi stádiu, kdy Pán Ježíš vybojoval vítězství na kříži, ale ještě mu nebyli poddáni všichni nepřátelé pod jeho nohy. A o tom apoštol Pavel také píše jasně a dokládá to ze starozákonních míst, které jsou hlavně v žalmu, že Bůh prostě jednoho dne položí všechny nepřátele za podnož jeho nohou. A jako poslední nepřítel tam bude položena smrt při jeho příchodu. A naopak, Bůh zkřísil Ježíše jako prvotinu, jako toho prvního ze smrti. Skrze toho ducha stejného, skrze kterého on zkřísil Ježíše, zkřísí i naše těla. Tak je to popsáno v Biblii. Takže to všechno se teprve stane. A něco z toho už se děje a to finální vítězství je teprve ještě před námi. Ale co se týče Boží lásky, že tam je psáno, ani věci současné, ani věci budoucí nás nemůžou oddělit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši. Nic tě nemůže oddělit od Boží lásky, která je v tom Kristu Ježíši. Rozumíte mi? Ta Boží láska není všude pro každého. Pokud chceš tu Boží lásku, tak musíš být skovaný v tom Kristu. Musíš být v tom Kristu Ježíši. A tam jednoho dne prostě i to, co je před námi, vlastně s ním a v něm projdeš vším, i Božím soudem. Nebo na něj vůbec nepřijdeš. Jak je psáno, že kdo věří v Krista, už ani nepřichází na soud, protože Bůh, Ježíš, vlastně Ježíš je tam za nás. A Ježíš v tuhle chvíli je po pravici Otce a přimlouvá se za nás. Takže jsme v tom období boje, jsme v tom období napětí, ten boj je někdy intenzivnější, někdy se zdá, že je menší. Teď jsme v období intenzivního boje. A budeme se modlit. Poslední věc, poslední takovou myšlenku, kterou jsem tak trošku taky prožil, když jsem se byl jedno ráno modlit. Jak víte, já chodím tam modlit se na hřbitov. Tam je takový klid. A mám tam klid na modlitby většinou. Musím jít zavčas, pak tam přijdou babičky s konvem a tam šramotí. Tak jsem se modlil jedno ráno a měl jsem takovou intenzivní diskuzi s Bohem, prostě proč se ty věci dějí a nerozumím tomu a tak dále. Víte, co určitě jste to v sobě také prožívali. A najednou jsem tak jako jasně uviděl věc, kterou, víte co, vždycky ty věci známe. Vždycky ty věci nejsou úplně nové pro nás. Ale když vlastně tak jako Bůh k tobě promluví, tak najednou ti to dává smysl v té chvíli. A já jsem najednou uviděl to, že Bůh je ten, který neodlučuje. On je ten, který nerozděluje. Jo? Bůh není ten, kdo by odlučoval nás od ty boží lásky. On ani není ten, kdo by nás odlučoval. Prostě Bůh je Bohem života. A určitě, kdo z vás jste prožili nějakou takovou smutnou událost ve vaší rodině v posledních měsících, letech, přišla smrt na někoho blízkého, tak mi dáte za pravdu, že smrt není nic přirozeného pro nás lidi. Prostě je to odloučení, je to oddělení mezi námi, lidmi, ale zároveň je to, Bible to popisuje, že to je oddělení našeho těla a ducha. A vlastně je to součást toho prokletí padlého stvoření. Proto nás to tak vždycky sejme. Proto když někdo odejde z našeho života, smrti, tak nás to většinou, když jsi normální člověk, tak tě to zdrtí. Protože to není něco přirozeného pro nás. Ono to je přirozené pro ten padlý svět, ale ne pro naši věčnou duši. A proč někdo odchází? Zase je to proto ne, že to Bůh chce. Ano, Bůh nám vyměřuje nějaký čas na tomto světě a Bůh je jediný, který ví, jak ten čas je dlouhý a tak dále. Ale jeho vůle není, abychom umírali. Proto přeci Ježíš neumíral na kříži, abychom dál umírali. On právě umíral proto, abychom měli život věčný. Abychom s ním žili věčně. A my s ním jednou žít budeme. Ale teď ještě žijeme ve světě, kde prostě smrt má svoji vládu. A v Janovi se píše zase známý takový verš a místo a my víme, kdo prostě je ten, kdo zabíjí a krade a lže a ničí. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. A já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti, říká Ježíš o sobě. Takže Bůh není ten, který si přeje ty věci, Bůh není ten, který, to není jeho vůle, podle mého přesvědčení. Čtěte Bibli a přemýšlejte nad tím. Není to boží vůle, aby se děly ty věci. Ale žijeme ve světě, kde se ty věci mohou stát. A někdy může přijít něco jako ta hlubina, která nás se odloučit od ty boží lásky. Ale nejdůležitější je vědět, že nás nemůže nic odloučit od té boží lásky. A Pavel používá ty extrémy, život, smrt, andělé mocnosti, věci současné, budoucí, hlubina, výšina, hlubina. Prostě používá to proto, aby nám řekl, že v podstatě není nic, co by nás od té boží lásky mohlo oddělit. Já chci, aby si i to věděl dneska ráno, aby to pro tebe mohlo být povzbuzení. Aby si nepřestal věřit v tu boží lásku. Aby si nepřestal doufat v to, že existuje. Aby si nepřestal vědět, že když jsi v Kristu Ježíši, tak tě nemůže nic oddělit. A že máme život, který nám dal Bůh a ten život je věčný. A já nevím, proč se ty věci dějí úplně přesně, prostě já to nevím. Já nevím, nemám na to odpověď, ale vím jednu věc, že všechno to utrpení už Ježíš prožil. Všechno to utrpení, které každý z nás zažíváme, tak Ježíš byl ten, který tím utrpením prošel jako první. A on je ten, který nám nejlíp rozumí. On šel na tu Golgotu. Plivali na něj, rvali mu vousy, dávali mu trnovou korunu na hlavu. Posmívali se mu, byla to absolutní nespravedlnost, co se jemu dělo. On bez viny, jak je psáno v písmu, on bez hříchu. Na něho byl položen tvůj hřích, můj hřích, hřích celého světa. On ví, co to znamená, on ví, co to je bolest za nespravedlnost, on ví, co to je utrpení fyzické, on ví, co je to bolest a on ví, co to je smrt. Protože i ta smrt ho nakonec polapila. A víte co, já nevím, jak to přesně prožíval Ježíš, ale co když on do poslední chvíle nevěděl, jak to dopadne? Ale Bůh a jeho moc se v něm projevila a Duch Svatý ho zkřísil z mrtvých. A ta smrt ho nemohla samozřejmě držet, my už to víme. My to dnes víme zpětně. protože byl bez hříchu, tak ta smrt ho neměla nárok držet, takže ho musela vydat. Ale když šel na ten kříž, co všechno musel prožívat, si nedovedu představit. Ale dobrá, takže nikdo a nic v tomto stvoření, v tomto čase, ani v čase budoucí, nás nemůže oddělit od Boží lásky. Poslední místo, které dneska ráno chci přečíst. Pán apoštol Jan v Evangeliu Jana čteme. Pán Ježíš říká, já jim dávám život věčný. Můžeme víc, jo? Nezahynou na věky. Mluví o nás. Já jim dávám věčný život. Bůh ti dal věčný život, pokud si ho přijal asi v Kristu. Nezahynou na věky. No a zemřeš možná, ale nezahyneš na věky. A nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj otec, který mi je dal, to si ty, patříš Ježíši, je větší nade všechny. A nikdo je nemůže vyrvat z otcovy ruky. Ještě jednou. Já poprosím možná Vláďo, pojď sem nahoru, jestli můžeš. Tam se píše. Já jim dám věčný život. Nezahynou na věky. Nikdo je z mé ruky nevyrve. Takže Ježíš tě drží takhle ve své ruce. A pak tam píše apoštol Jan. Můj otec, který mi je dal, je větší nade všechny. A nikdo je nemůže vyrvat z otcovy ruky. Takže tvoje ruka, ty jsi takhle držen Ježíšovou a otcovou rukou. A nikdo tě nemůže vyrvat. Děkuju, Láďo. Nikdo tě nemůže vyrvat z jeho ruky. Nic tě nemůže odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíš. To bych chtěl, abys věděl dnes ráno. Pojďme se společně postavit. Budeme se chvíli modlit.